Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon, bai.
Tira, inoizko korrikarik handiena. Halakoa izan da urtengoa, ez da? Pozik izango zarete, tira, zein da egiten duzuen balorazioa, Asier?
Ba, bai, bueno, hortik abiatu gara, ez? Inoizko korrikarik handiena, Urepelen hasiera oso indartsua izan zen, jende asko bildu genuen. Gero eguraldiak lagundu ez badu ere, korrikan kilometro jendetza ibili da toki guztietan. Eta, ba, bueno, ba, atzoko Bilbokoa, izan zen apurtzoa, torren guztiaren plasmazioa eta kolofoia, ez? Pues, bueno, atzo Bilbon jendetza elkartu genuen, kilometro jendetza itzela ibili izan, eta egia zen hori, pozik, balorazio hona egiteko moduan gaude, eta pozik agertzen gara egindako lanagatik, eta egindako, edo izan dako erantzunagatik.
Tira, eta zergatik izan daiteke, zergatik du hainbesteko atxikimendua korrikak eta esan duzuenagatik ba handitzen doan atxikimendua gainera?
Ba, bai, bueno, manik ustot azkenean korrikan hitza dala, ez? Eta euskararen lurralde oso hartzen duen ekimena da, ekimen horrek ere biltzen ditu sensibilidad ezberdinak, genero ezberdinak, ideia politiko ezberdinak, orduan nik ustot gero eta atxikimendu handiago duela, azken batean hori ere badagoelako, pues korrikaren eta ekaren mezuaren koherentzia azkenen gogeita magoz urtean indarrak bildu behar genituela euskararen inguruan, eta indarrak biltze horretatik etorriko zalako, metaketa horretatik etorriko dalako indar biderkak eta hori, ez? Orduan nik ustot hori jendeak ere ulertu duela urtengo mezua ere, eta horregaitik korrikari atxikitu egin zaiola.
Euskararen auzia politikoa da, argi esan du gaur goizean Mertxe Mujika, Ekako koordinatzaileak, eta modu honetan ba azpimarratu du aurtengo korrikako lekukoak 2500 kilometrotan zehar eraman duen mezua atzo Bilbon ezagutu genuena. Auzi politikoa eta beraz instituzioen, administrazioen inplikazioa eskatzen duzu, ezta?
Bai, auzia politikoa dela ez daukagu dudarik, ez? Azkenean guk pentsatzen dugu, pues atzo Bilbo plaza bat izan zen moduan, plaza asko daudela oraindik betetzeko eta plaza asko horietan badagoela oraindik zerra doztu, eta hori ere politika aldetik ere azpimarratu nahi dugu, ez? Azkenean auzi politiko hori guztien artean konpondu behar dugula, auzi politiko hori guztion artean eman behar diogu irten bidea, eta azkenean euskarak aurrera egingo badu denon erantzunari esker eta denon atxikimenduari esker egingo du. Beraz hori, pues, politikoa den moduan, soziala ere bada, sindikala jendartearen eragile guztiek bat egin behar dute korrikaren mezu horrekin, eta bakoitzak bere plazan joan behar du. Guk orain arte, zaten genuen aldundu egin behar genuela, baina hemendik aurrera aldundu barik egin behar dugu denon artean.
Eta bide horretan zer esango genuke helduen euskalduntze alfabetatzeaz?
Pues bide horretan gauza bera, azkenean helduen euskalduntze alfabetatzeak ere behar du, auspoa behar du, korrika guri ere auspoa ematen digu bi urterik behin, baina hor politika egokiak bideratu behar dira, jendeak jarraia zen euskara ikasten, eta gero behin euskara ikasita, bueno, nor bere autua iguala egin dezake, bai, baina autua bi hizkuntzak ezagututa egin behar da, eta ez bakar batekin hor jarrera hartziak hartu, ez? Orduan pentsatzen dugu interesgarria dela alik eta jende egin euskarara hurbildu. Posiblea baldin bada jende hori euskaldun jarrai edo euskaraz biziten jarrai dezan, baina bueno, hori gero ja norberak erabakiko du edo egingo du autua euskaraz edo beste hizkuntza batean bizitzea, baina guk nahiko genuke behin ezagututa eta behin ikasita eta behin erabilita bizitza euskaraz burutzea bizitzaren arlo guztietan.
Helduen euskalduntze alfabetatzean burubelarri lanean urte luzeak daramatza AEKak, zein egoera bizi du une honetan AEKak?
Bueno, pues goera ezberdinak bizi ditugu hiru administrazio ezberdinetan balatuta gaudelako. Ba, azken batean hori, pues Jaurlaritzak edo EAen beintzat diru laguntza lerro batzu ditugu, nahiko iraunkorrak direna, baina oraindik ere ez nahikoak direnak euskararen sustapenerako eta euskararen irakaskuntzarako. Gero bestaldetik badaukago Iparraldea, Iparraldean ere diru laguntza lerro batzu saldu direnak oraindik ere nahikoak ez direnak, eta gero badaukagu Nafarroan gertatzen zaigunaren gertaera triste hori, ez? Nafarroan 2012-tik helduen euskalduntza alfabetatzeak ez du jaso zentimorik ere, eta orduan pues bueno, arlo horretan esan behar duguna da Nafar gobernuak orain burutzen ari den politika bere hizkuntzarekiko, bere hizkuntza ofizialarekiko, pues politika genozida bat dela neurri handi batean, azkenean ez baitu bermatzen jendeak euskara ikasi ahal izatea inondik inora.
Hain justu, Asier, oraindik orain euskararen aurkako erasoak hortxe ditugu, baita oztopoak ere, ez dakit ala ulertzen duzuen esaterako Iruñako udalak ez da azken unean korrikaren ibilbidea ere aldarazi zuela prozesio bategatik. Nafarroako gobernuak hori, ez du euskararen aldeko jarrera argia, Ipar Euskal Herrian ere ofizialtasunik, ez dugu Euskal Autonomi Erkidegoan, Carlos Urquijo gobernu espainiarrak Euskal Autonomi Erkidegoan duen ordezkariari da ez da une honetan, ba udalek euskaraz jarduteko duten eskubidea aurka, tira batzutan ematen du ez da, ba, euskararen aldeko mezuak entzuten direla guztien ahotan, baina errealitatea ordea hori ez da, bete-betean ez dela modu horretakoa.
Bai, holako jarrerek ez diote bezea handirik egiten euskarari, euskararen berreskurapenari, ez? Pues azkenean ulerte zina da, zelan Carlos Urquijo batek holako zalaketak edo jarditzaken hizkuntza ofiziala ere euskara badenean, eta orduan hori arlortatik, pues bueno, euskaldunok garenok eta euskaraz bizi garenok eta euskara sentitzen dugunok, mindua sentitzen gara holako jarrerekin, ez? Eta gero, pues Nafar gobernuak daraman politika, pues bueno, esan dudan moduan lehen, ez da politikarik bidezkoena bere hizkuntza babesteko, eta bueno, ez iparraldean, oraindik ere lortzeke daukaguna ofizialtasuna da, eta ba, ala ere, ofizialtasuna egon ezarren, bueno, jarrera batzuk ez dira inertziak hemen ematen diren moduan, pues Nafarroko gobernuaren kasu.
Tira, euskararen ezagutza eta erabilera bi elementuak aipatu ohi dira, gai potoloak dira, baina nola baloratzen dituzuzuk ezagutza batetik eta erabilera bestetik?
Hombre, argi dagoena da, erabiltzeko ezagutu behar dela. Orduan, ezagutzak oraindik ere nik ustut piso handia daukala, bai? Zenbat jende gehiago ezagutu orduan eta aukera gehiago izango ditugu danok ere erabiltzeko. Eta erabilera, pues bueno, gure erronka da, bai? Erronka handia da, nik uste dut hor jendeak, bueno, danon artean ere eragin egin behar dugula, instituzio, eragilez berdinek, enpresa pribatua, enpresa publikoak, danetan ere euskararen bermea hor egon dadin, eta denok ere izan dezagun aukera erabiltzeko, bai instituzioi begira jartzen garenean, zein bestelako pues, saltokien aurrean jartzen garenean, zein gure artean jartzen garenean, ez? Nik uste torroa badagola oraindik ere auzolan eta elkarlan handia egiteke, eta hori guztien artean egin behar dugu. Batzuk zerikatu zapurtza bat, pues, euskarak bermeak izan ditzan instituzioen aldetik, enpresen aldetik, eta gero norberaren edo gure artean bebai, albokoa zirikatu, euskara ikas dezan neurri baten, edo dakienak euskara egin dezan.
Beno, korrikarekin hasi eta alaxe, korrikarekin amaitu nahiko nuke, amaitu da, bi urte barrura arte agur esan digu korrikak, ez dakit zure gogoan gelitu ote den aurtengo korrikako bauneren bat edo argazkiren bat?
Zaila da, esatea, ez, nik ustut argazkiak asko daudela, ez dakit, pues, nik korrika bizi izan dut toki ezberdinetan, Donostian argazki politak utzi zituen, Bilbon zer esanik ez, zure peleko argazki ere zoragarra izan zen, baina gero badaude hortik argazki epiko batzuk, ez, pues, lurretan jendeari zenean korrika egiten, edo goizaldeko iruretan nire herriti pasatu zen eta itzelezko txingorraldia erori zenean, eta zoru guztia zuri-zuri jarri zenean, orduan, seguruenik nik argazki bakar batez daukat, baina nor berea izango duela seguru nago, ez? Azken batean, pasatzen den tokitik pasatzen dela, 2500 sentsazio, 2500 argazki ezberdin egon daitezkelako.
Horixe dugu korrikaren magia. Tira, Basier, Amondo 19. Korrikako arduraduna, eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, eta deskantsatu alduzunean beharra izango duzu eta.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Eskerrik asko.
Aio.